Assalomu alaykum. Toshkentda O'zbekiston poytaxtida yana bir rasmiy idoradamiz bugun. Bu safar O'zbekiston Oliy Majlisining maxsus vakili Ombudsman huzuridamiz. Endi Ombudsman kim ekan o'zi deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, kelasi yarim soat mobaynida bu lavozimda o'tiradigan insonning oldidagi vazifalari, burchlari va bu idora qilayotgan ishlar haqida bilib olasiz. O'zbekistonning bir necha yildan beri Ombudsmani Ulug'bek Nasriddinovich Muhammadiyev, katta rahmat. Vaqt topganingiz uchun, bayram kayfiyatida O'zbekiston hali ham dam olish kuni rasman, lekin mana Amerika ovozi bilan suhbatlashishga ko'ndingiz. Bunday imkoniyatga oldin ega bo'lmaganmiz. O'zbekiston Ombudsmaniga yaqinlashish oson emas edi, lekin mana bilasiz, o'tgan 2 yil mobaynida siz kuchli diqqat markazidasiz. Nafaqat O'zbekistonning ichida, balki xalqaro hamjamiyat tomonidan ham bilamiz, chet el safarlariga tez-tez chiqib turibsiz. Qanchalik qiyinlashdi ishingiz sizga nisbatan e'tibor oshganidan beri?
Avvalambor men ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan mana shu Amerika ovozi Ombudsman bilan suhbat uyushtirish taklifini bildirganda men albatta rozi bo'ldim. O'ylaymanki, bu juda ham muhim, ayniqsa bizni ko'rayotgan, tinglayotgan insonlarga biz haqimizda ma'lum ma'noda ma'lumot, axborot yetkazishda siz ham hissa qo'shasiz. Shuning uchun mamnuniyatdorchilik bildirmoqchiman.
Xalq Ombudsman haqidagi haqiqatni bilishi kerak.
Albatta, albatta. Siz juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Mana shu oxirgi 1,5 yil, 2 yil ichida bizning mamlakatimizdagi kechayotgan islohotlar shiddati bu har bir odamni dan juda ham sergaklikni va shunga mos ravishda harakat qilishni talab etadi. Shu xuddi shunday inson huquqlari sohasida ham davlatimiz rahbari mana shu o'z faoliyatini boshlagandan buyon birinchi masala bu inson huquqlari masalasini o'rtaga qo'ydilar va har bir qabul qilinayotgan hujjat, u farmon bo'ladimi, u qaror bo'ladimi, u qonun darajasidagi hujjat bo'ladimi, albatta inson manfaatlari, inson huquqlari masalasi birinchi o'ringa. Biz albatta bu bizga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Shuning uchun ham to'g'ri ta'kidlayapsiz, ayni paytda biz oldingiga faoliyatimizga nisbatan ancha faol bo'lishga harakat qilyapmiz, intilyapmiz va davr bizdan shuni talab etadi.
Endi xalq huquqini himoya qilish, O'zbekistonda adolatni ta'minlash, inson manfaatlari uchun kurashish, bular juda katta vazifalar. Lekin idorangiz, mana ko'rib turibmiz, bir necha kundan beri juda ham kichkina va bir haftaning ichida yuzlab odamlardan shikoyatlar tushyapti. Mana hozir o'zingizga ham bir shikoyatni tutkazdim. Aytmoqchimanki, qiladigan ishlar juda ham katta, miqyosi, qamrovi, lekin idora juda ham kichik. Bu borada o'zgarishlar bo'ladimi?
O'zgarishlar bo'layapti, bo'ladi albatta. Rahmat savol uchun. Men avvalo qisqacha tarixga nazar tashlasak, o'zi bu O'zbekistonda Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ya'ni Ombudsman lavozimi 1995-yil tashkil etildi, joriy etildi va 1997-yilda bizda qonun qabul qilindi, o'sha vakil to'g'risida qonun. Va aytaylik, o'sha qonun qabul qilingan paytdagi ehtiyoj bilan bugungi kun tasavvur etib bo'lmaydi va ya'niki qonun qabul qilingan paytda u yerda birinchi dastlabki qonunlarda Ombudsmanda u qadar vakolatlar yo'q edi. Keyingi o'zgartirishlar bu 2004-yilda qonunda qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi. Endi bu o'zgarishlar ko'proq o'sha Ombudsmanni vakolatlariga qaratildi. Qaysi ma'noda? Birinchi qonunda dastlab demak vakil bir paytning o'zida ham deputatlik faoliyatini olib borardi, ham Ombudsman lavozimida ish yuritish kerak edi. O'sha 2004-yildagi qabul qilingan qonundan so'ng endi Ombudsman mustaqil bo'lsin, partiyada a'zolik bo'lmasin, deputatlik vakolatini o'zidan soqit qilish kerak degan masala qonunda belgilandi va ayni paytda shu qonun amalda va eng men muhim e'tibor qaratmoqchi bo'lganim tarixdan kelayotganimiz o'tgan yili bizning qonunimizga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi va buni ham ochiq aytishimiz kerak tashabbuskoriga tashabbuskori sifatida mana shu harakatlar strategiyasini tashabbuskori davlat rahbarining o'zlari bo'ldilar. Chunki biz oldin ham bu masala bir necha marta ko'tarilgan edi. Ya'ni bizning o'sha qonundagi vakolatlarni cheklanganligi masalasi va o'tgan yili mana shu davlat dasturida kiritildi. Demak, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili to'g'risidagi qonunga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish masalasi va bu o'tgan yili qonun kuchga kirdi. Unga muvofiq Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakilga bir qator vakolatlar berildi. Oldingi faoliyatiga nisbatan bir muncha kengroq vakolatlar deb aytishimiz mumkin. Avvalo, birinchi eng muhim jihat to'xtalmoqchi bo'lganim bu, demak, vakil konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqini berilishi vakilga. Bu ham juda muhim. Bu xalqaro prinsiplar, xalqaro tajribada e'tirof etilgan bir vakolat ombudsmanning, chunki boshqa rivojlangan davlatlarning ombudsmanida shunday vakolatlar mavjud.
Qachon masalan sudga murojaat qilishingiz mumkin siz?
O'sha qonunga muvofiq, masalan aytaylik, biror bir qonunni hayotga tatbiq etilishida aytaylik, o'sha qonunni hayot tatbiq etilishi ijrosida bir qancha yondashuvlar agar paydo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uni talqin etishda turlicha yondashuvlar bo'ladigan bo'lsa, bahsli holatlarda fuqarolar murojaat qilishi mumkinki, shunga aniqlik kiritish nuqtai nazaridan, ya'ni sharh berish bo'yicha. Va konstitutsiyaviy sud oxirgi so'zni aytishi zarur bo'ladi, ya'ni mana shu qonunni nima nazarda tutilgan va qanday buni tushunish kerak degan mazmunda.
Demak, siz fuqarolar nomidan murojaat qilasiz.
Albatta.
Hukumat fuqarolarning shikoyatini ko'tarib chiqadi.
Albatta, albatta. Bu yerda aynan shu narsa nazarda tutilgan, ya'ni fuqarolar, chunki vakilni o'zi asosiy qonunda belgilangan vakolatida ham aynan aytilgan, o'sha fuqarolarni va hattoki chet el fuqarolarini ham o'sha huquqlarini, manfaatlarini himoya qilishda parlament nazoratini amalga oshiradi deb belgilangan qonunda. Demak, ana shu nuqtai nazardan fuqarolarni o'sha murojaatlaridan kelib chiqib turli o'sha organlarga ombudsman murojaat qiladi. Yuqorida aytganimiz o'sha qonundagi kiritilgan o'zgartirish bu konstitutsiyaviy sudga va yana bir muhim berilgan vakolat bu ham shu paytga qadar bo'lmagan, ya'ni sudlarga ham xuddi shunday fuqarolarni murojaatlaridan kelib chiqib demak, bosh to'lamasdan murojaat qilish vakolatini berilganligi. Bu ham bir muhim jihat sifatida e'tirof etishimiz kerak. Bundan tashqari, mana siz boy yuqorida aytib o'tgandingiz, bizning qonunda belgilangan mana ombudsman bir yilda bir marta parlamentga hisobot taqdim etadi. Mamlakatda o'sha inson huquqlarining holati haqida ma'lumot beradi. Axborot beradi va qonunda faqat mana shu bir yilda bir marta hisobot taqdim etilish masalasi belgilangan edi. Biz qonunga yana bir alohida o'zgartirish kiritdikki, endi vakil masalan parlamentga faqat o'sha bir yil hisobot davrini emas, balki mana shu hisobotgacha bo'lgan davrda ham istagan paytda istagan alohida masalan o'sha og'riqli masala bo'yicha parlamentga o'zini, demak, murojaatini yoki o'zini axborotini, tahliliy axborotini taqdim etishi vakolati ham belgilandi va bu yil biz birinchi marta shu vakolatdan foydalandik.
Ya'ni kutilmaganda sizning tashabbusingiz bilan.
Da, xuddi shunday, xuddi shunday, chunki qonunda belgilangan mana shu qo'mitalar va parlamentni o'zi qaror qabul qilib, parlament eshituvini o'tkazish imkoniyati bor. Va shu nuqtai nazardan biz qonunga muvofiq mana shu qo'mitalarga parlamentni o'ziga murojaat qilishimiz mumkin va taklif bilan, masalan, bir muammoni biz ko'tarib olib chiqsak va shu taklif bilan, demak, parlament eshituvini o'tkazish masalasi bo'yicha. Bu qonunga kiritilgan yangi vakolat yoki aytaylik, bizni men yuqorida aytib o'tdim, bizni har bir viloyatda, demak, ombudsmanning mintaqaviy vakillari bor. 14 mintaqaviy vakil. Ular bugungi kunda ham jamoatchilik asosida o'z faoliyatlarini olib borishadi.
Ya'ni ko'ngilli ravishda.
Albatta, albatta, lekin shunga qaramasdan biz qonunda belgiladikki, ularning vakolatlarini, ya'ni o'sha hududda ular o'zlarini aniq bir vakolatlarga ega bo'ldi. Faoliyatini olib borish uchun huquqlari, burchlari shu paytga qadar qonunda bu masala ham belgilangan emas edi. Yana qonunda bir qator biz yangiliklar kiritdik. Ayniqsa o'sha nodavlat, notijorat tashkilotlari, yani jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish masalasi. Aytaylik, o'sha fuqarolarimizning huquqiy madaniyatini oshirish yo'nalishi bo'yicha bizni vakolatlarimiz, ya'ni alohida o'sha o'zgartirishlar kiritildiki, bu bizni oldimizda, demak, ochig'ini aytish kerak, faoliyat uchun juda ham keng maydon hosil qildi. Lekin ochig'ini aytish kerak, bu maydonda biz hali to'laqonli faoliyat olib borayotganimiz yo'q. Buni ham tan olish kerak. Ayni paytda o'sha bizning faoliyatimizdan bizni ham ko'nglimiz to'liq deb ayta olmaymiz. Endi buni turli sabablari bor. Yuqorida aytib o'tdik, o'sha ofisimizning imkoniyatlari nuqtai nazaridan va men yana bir xushxabarni aytib o'tishim kerak shu masala bilan bog'liq. 5-mayda shu yil may oyida, demak, davlat rahbarining farmoni qabul qilindi. Bu siz juda ham yaxshi bilasiz. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 70 yilligini nishonlash bo'yicha alohida maxsus farmon va mana shu farmonga muvofiq juda katta chora-tadbirlar dasturi belgilandi. Alohida komissiya tuzildi. U komissiya tarkibida ombudsman ham bor va komissiya rahbari shaxsan bosh vazirning o'zi, mamlakat hukumatining rahbari komissiyani raisi hisoblanadi va u yerda juda ko'p o'sha inson huquqlari masalasi bo'yicha mamlakatimizda amalga oshiriladigan ishlar belgilangan. Bu o'sha ta'lim tizimi bilan bog'liq, aytaylik, yoki bir qator o'sha xalqaro anjumanlar o'tkazish masalasi, masalan, Samarqandda o'sha inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumini tashkil etish masalasi belgilangan. Bu ham o'sha davlat rahbarining tashabbusi. Va bu yerda yana bitta muhim jihati, men aynan shuni aytmoqchi edim. Ya'ni ombudsmanning ofisini yanada kuchaytirish masalasi ham aynan mana shu farmonda belgilangan. Hozir shu jarayon ustida ish davom etyapti.
Demak, hozir o'zingiz aytganingizdek, qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Ko'ylingiz o'zingizning ham to'lmayapti bugungi qilayotgan ishlaringizdan. Mana hozir Toshkentda kim bilan gaplashmay shu gapni eshityapman. Ya'ni chora-tadbirlar belgilangan, zarur qonunchilik bor, farmonlar chiqqan, qarorlar qilingan, endi ishni qilish kerak.
To'ppa-to'g'ri.
Lekin samara, natija haqida aksariyat hollarda gapirishga juda ham qiynalishadi. Mana mustaqillik kuni munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev so'zga chiqqanda ham shunga urg'u berdi. Ya'ni ko'p narsa qog'ozda, amalda esa ishlar bo'lmayapti degan. Endi mana hozir forumlar haqida aytayapsiz, yangi imkoniyatlar haqida gapiryapsiz. Natijani qachondan boshlab ko'ra olamiz? Endi natija deganda umuman xalq o'zi nimani tushunishi kerak?
Endi sizning savolingiz juda ham keng. Masalan, natija deganda bu o'sha mamlakatdagi hozirgi oxirgi mana aytyapmiz 1,5 yillik kelishidagi juda jadallik bilan boshlandi islohotlar. Masalan, bu islohotlar u har qanday davlat taraqqiyotida siz yaxshi bilasiz, u bir kunda, bir haftada, bir oyda bo'lmaydi.
Yo, endi hozir masalan gap jarayon haqida ketyapti va jarayonning har xil nuqtalari bor, to'g'rimi? Masalan, ombudsman faoliyatini oladigan bo'lsak, hozir mana o'tgan 2 yil ichida sizga nisbatan e'tibor oshdi, sizning rolingiz kuchayapti. Sizga qonuniy zamin kengaydi. Nimalar qila oldingiz? Mana har hafta oldingizga yuzlab fuqarolar shikoyat bilan chiqishadi. Qancha odamning masalan shikoyat ko'rib chiqildi, ularning muammosi yechildi masalan, agar son bilan o'lchaydigan bo'lsak.
Sizning savolingizga men bir narsa aytmoqchi edimki, eng muhimi bu jarayon boshlandi. Biz mana shunaqa islohotlarga qadam qo'ydik va bu jarayonni boshida eng muhimi davlat rahbarini o'zi turibdi va qo'llab-quvvatlayapti. Mana shu bizga kuch qandaydir ilhom bag'ishlaydi va biz shunga hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib ishlashga harakat qilyapmiz. Men nazarimda hozir o'sha davlat organlarida shu jarayon ketyapti va men aytardimki, bu jarayonlarni ijobiy baholagan bo'lardim. Albatta, endi natija siz aytgandek birdaniga ertan indin deb ayta olmaymiz, lekin shu jarayonni boshlanib biz shuni guvohi bo'layotganimiz, kuzatayotganligimizni o'zi katta bir muhim voqea sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Endi fuqarolarni mana vakil, ya'ni ombudsman asosiy bu ishi yuqorida aytib o'tgandek, o'sha fuqarolarning murojaatini tinglash, ularning huquqlarini himoya qilish. Men bir faktni aytmoqchiman. Mana 2015-yilda bizda murojaatlarni raqamlarga agar yondashadigan bo'lsak, 11,5 ming, ya'ni 11 mingdan ortiq murojaat bo'lgan.
Shikoyat tushgan sizga.
Endi bizda qonunchilik bo'yicha murojaat deyilganda 3 ta tushuncha tushuniladi, ya'ni shikoyat, ariza, taklif. 3 xil shaklda. Endi bu boshqa Yevropa davlatlarida bu shaklda emas. Bizning qonunchilikda shunaqa, ya'ni murojaat 3 turga bo'linadi. Aytaylik, masalan, o'sha 15-yilda 11 mingdan ortiq, 11,5 mingga yaqin murojaat bo'lgan bo'lsa, o'tgan yilga kelib, mana oxirgi paytdagi murojaat 9 mingga tushdi. Murojaatlarni o'sha tushayotganligini kuzatish nuqtai nazaridan aytayapman.
Siz bunga demak samaradorlik nuqtai nazaridan qaraysiz.
Men endi fikrimni shuni davomini aytmoqchiman. Bu samaradorlikmi yoki yo'qmi, men boshqa jihatni aytmoqchimanki, bu men nimaga alohida e'tibor qaratmoqchiman. Fuqarolarimizning murojaatlarida juda ko'p holatlarda oddiy ijtimoiy masalalar ko'proq bezovta qilardi. Oddiy hayotiy ijtimoiy masalalar. O'sha aytaylik, uy joy masalasi, mehnat masalasi, son saqlash, aytaylik yoki ta'lim, mana shunday masalalar edi. Men nimaga buni aytayotganim, mana davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan o'sha xalq qabulxonalari tashkil etilganligi, mana shu oxirgi 2 yildagi bo'lgan o'zi 2 milliondan ortiq murojaatlar bo'ldi va mana shu qabulxonalar ochilishi bilan juda ko'p fuqarolarni mana shu ijtimoiy demak mazmundagi murojaatlari o'zimini yechimini top keta boshladi. Va bu o'z-o'zidan tabiiy ehtiyoj bilan mana hozir Davlat xizmatlari agentligini tashkil etilganligi. Hozir juda ko'p mana 50 ga yaqin holatlar bo'yicha fuqarolar mana shu agentlik orqali masalalarni hal etishyapti. Ya'ni idorama oldingidek yugurish yo'q.
Va sizga kelayotgan deylik o'sha murojaatlar endi jiddiylashdimi? Kattaroq masalalar haqida kelishyapti.
Xuddi shunday.
Masalan, nimalardan shikoyat qilyapti odamlar?
Endi aytaylik, shikoyatlar turlicha, masalan, faqat bitta yo'nalish deb ayta olmaymiz. Biz o'sha har yili bo'layotgan murojaatlarni tahlil etamiz. Tahlil qilganimizda men yuqorida aytib o'tdim, shu paytga qadar bizda asosiy agar uni taqsimot qiladigan bo'lsak, masalan, taxminan o'sha 30-30% dan ortig'i ham ijtimoiy masalalarni egallardi. Undan keyingi eng katta murojaat foizi bu iqtisodiy masalalarni tashkil etar edi. Va undan keyin endi o'sha shaxsiy huquqlar bilan bog'liq masalalar, o'sha o'z fuqarolarni to'g'ridan-to'g'ri o'zlarini shaxsiy huquqlar bilan bog'liq va boshqa huquqlarni egallab olardi. Endi mana hozir biz tahlilimiz shuni ko'rsatyaptiki, fuqarolarimizning ijtimoiy demak masalalardagi murojaatlari kamayib boryapti. Lekin baribir hali ham bu mavjud. Aytaylik, o'sha fuqarolarimiz hozir ham murojaatlarida baribir shu bor. O'sha uy joy masalasi yoki ish bilan ta'minlash masalasi bu murojaatlar hozir ham mavjud. Aytaylik, o'sha ayollarimizning murojaatlarida aliment bilan bog'liq bo'lgan masalalar, murojaatlar bular masalan davom etyapti. Va iqtisodiy yo'nalishda aytish kerak, juda ko'p fuqarolarimizda murojaatlarni biz kuzatyapmizki, o'sha tadbirkorlik bo'lish istagidagi fuqarolar va ular o'sha tadbirkorlik uchun imkoniyat yaratish bilan bog'liq bo'layotgan murojaatlarni biz kuzatyapmiz.
Har bir murojaatga javob berish albatta qiyin, 100%. Lekin odatda qancha vaqt ketadi kimningdir murojaatiga javob berish, uni kuzatish amaliyotini? Boshqa organlar bilan ishlaysiz albatta bu jarayonda.
Yo'q, endi bizning qonunchiligimizda belgilangan, masalan, o'sha fuqarolarning murojaatini to'g'ridan-to'g'ri agar ularning huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq va bizning tashkilotimiz bu sohada agar tegishli bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri biz o'zimiz bu bilan shug'ullanamiz. agar bizga emas, ya'ni yuqorida aytgan boshqa o'sha ijtimoiy iqtisodiy masalalarga bog'liq bo'lsa, biz endi albatta tegishli vazirlik idoralariga buni taqdim etamiz va uni albatta javobini biz olamiz u tashkilotdan va keyin o'sha fuqaroga taqdim etamiz. Bu parallel ravishda ketadi. Ham fuqaro, ham murojaat etuvchi fuqaro, ham bizga bu masala bo'yicha murojaatlar taqdim etiladi. Va u bizni qonunchiligimizda belgilangan, masalan 15 kun, 1 oy, biz bu muddatga ham bormaydi. Bizda 1 hafta ichida hamma murojaatlar o'sha har haftalik yakunini qilamiz. Masalan, hafta yakunida biz 1 hafta davomida bo'lgan murojaatlarni tahlil qilib, uni o'sha tegishli vazirlik idoralariga taqdim etamiz. Mana shu 1 haftani yakuni bo'yicha bizda 1 hafta davomida tushgan murojaatlar qolmaydi.
Mana shu murojaatlar, hozir siz aytayotgan tahlil, deylik, hisobotlar bilan jamoatchilik tanishishi mumkinmi? Bemalol?
Albatta, albatta.
Saytida. Ombudsmanning saytida.
Biz saytimizga vaqti-vaqti bilan bu ma'lumotlarni e'lon qilib boramiz. Yuqorida aytib o'tdim, o'sha asli endi bizda an'anaviy o'sha yil yakuni bo'yicha, keyingi yilning boshida o'tgan yilni yakuni bo'yicha biz hisobotni parlamentga taqdim etamiz va biz o'sha taqdim etgan hisobot barcha ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi. O'sha raqamlar, masalalar.
Jurnalistlarga ham juda ko'plab fuqarolardan murojaatlar tushadi. Men o'zim mana O'zbekistonda akkreditatsiya olganimdan beri kuniga o'nlab fuqarolardan asosan shikoyatlar keladi va bu shikoyatlarning katta qismi adliya tizimi bilan bog'liq. Ya'ni o'sha ishi sudda bo'lgan, anchadan beri hukm chiqmayotgan yoki adolatsizliklarga nisbatan kurashayotgan fuqarolardan va ayrimlari ochig'ini aytaman, ombudsmanga murojaat qiling, biror bir organga, muayyan organga murojaat qiling deb biz maslahat beramiz. Chunki biz albatta advokat emasmiz, sudma-sud yurishga bizda vaqt ham yo'q. Lekin ulardan befoyda hukumat organlariga murojaat qilish ham va shu jumladan ombudsmanga murojaat qilish ham, chunki biror bir samara bermaydi. Albatta, o'sha axborot vositalari yoritsagina, keng bir sahnaga olib chiqsagina biror bir effekt bo'lishi mumkin deyishadi. Mana shunday bir umidsizlanib yurgan fuqarolarga nima derdingiz? Real vaziyatdan kelib chiqqan holda.
To'g'ri aytyapsiz, men o'sha yuqorida aytib o'tdim, bizani murojaatlarni tahlil etganda o'sha shaxsiy murojaatlar qismida ko'proq o'zi bizga fuqarolar murojaat qilishadi. Mana shu aynan sud qarorlaridan norozichilik kayfiyatidagi murojaatlar. Endi bizni masalan o'sha qonunchiligimizga muvofiq bizni sud hokimiyati bu mustaqil hokimiyat va bu mustaqil hokimiyat sifatida o'zini faoliyatini ham mustaqil ravishda olib boradi. Boshqa hokimiyatlar singari. Shu nuqtai nazardan bizning qonun oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakil to'g'risidagi qonunda ham belgilangan, biz masalan to'g'ridan to'g'ri sudni faoliyatiga aralashish huquqiga ega emasmiz. Bu birinchisi, ikkinchisi biz fuqarolar murojaat qilganda fuqarolarning murojaatini avvalo o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Ya'ni fuqaro murojaatida qaysi jihatlari haqida dan yoki qaysi jihatlardan norozichilik nuqtai nazaridan. Bu ko'p holatlarda aytaylik, norozi bo'layotgan fuqarolar bu fuqarolik masalalari bo'yicha ko'p norozichilik bo'ladi. Ya'ni ikkita fuqaro o'rtasida bu haligi nizo shu bilan bog'liq va albatta bu yerda sudni o'rtasida ham juda ham murakkabliklar bor, ya'ni o'sha ikkita fuqaro o'rtasidagi adolatli hukm chiqarish masalasi. Endi biz oxirgi paytda qanday amaliyot qo'llayapmiz? Bizga fuqarolar murojaat qilishadi, mana shu sud jarayonida ombudsman vakili kuzatuvchi sifatida ishtirok etsin degan. Va biz hozir imkoniyat darajasida harakat qilyapmiz. Mana shu fuqarolarimiz murojaat qilishganda sud jarayonida demak ombudsman vakili kuzatuvchi sifatida ishtirok etishi. Shu amaliyotni biz hozir qo'llayapmiz va ko'p holatlarda fuqarolar mana shu amaliyotga o'zining minnatdorchiligini bildirishyapti va qaysidir jihatda bu samarasi bor deb bizga fuqarolar murojaat qilishyapti va bu ko'paydi. Ayniqsa mana shu 1 yil, 1 yarim yil ichida bu holat ko'paydi. Biz oldin ochiqini aytish kerak, bu amaliyot bizda yo'q edi. Mana shu 1-1 yarim yil ichida bu amaliyot bizda shakllandi. Hozir biz harakat qilyapmiz, lekin boy yuqorida aytdik, bizning o'sha ofisimizning imkoniyatlari xodimlar imkoniyati nuqtai nazaridan ko'p holatlarda biz ulgura olmaymiz. Masalan, bizga o'sha viloyatlardan murojaat tushadi. Masalan, o'sha viloyatga xizmat safari bilan borish, o'sha jarayonda ishtirok etish kerak. Shuning uchun hozir biz harakat qilyapmiz. Bizni o'sha mintaqaviy vakillarimizni o'sha joylardagi bo'layotgan sud jarayonlarida kuzatuvchi sifatida ishtirok etish masalasi. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati biz mana yuqorida aytib o'tdik, o'sha jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik masalasi bo'yicha bizda advokatlar palatasi bilan biz o'tgan yil boshida memorandum imzoladik va bizga mana shu sud jarayoni yoki sud qarorlaridan norozi bo'lgan murojaat qilayotgan fuqarolarimizni ko'p holatlarda biz nimaga e'tibor qilamiz? Avvalo o'sha advokat olishga imkoni yo'q bo'lgan fuqarolar bizga murojaat qilishadi. Biz endi tavsiya qilamiz, albatta avvalo advokat oling, chunki sizni huquqiy bilimlaringiz mana shu sud jarayonida o'zingiz himoya qilishga yetarli emas, chunki suhbat jarayonida ma'lum bo'ladi. O'sha eng fuqarolarimizdagi muammoli jihati ham shu aslida, ya'ni o'sha huquqiy madaniyatni, huquqiy bilimni kamligi yoki yetishmasligi. Va biz advokatlar palatasi bilan memorandum imzoladik. Buni o'sha 1 yildan oshdi bu bizning amaliyotimiz va yaxshi natija beryapti. Ya'ni biz fuqarolarimizni, bizga o'sha shunday toifadagi fuqarolar murojaat qilganda biz advokatlar palatasiga murojaat qilyapmiz. Mana shu fuqaroga demak tegishli huquqiy maslahat berish nuqtai nazaridan.
Mana hozir sizni eshitib o'tirib, tinglab o'tirib o'ylayapman. Siz birinchi navbatda xalqning ishonchini qozonishingiz kerak. Albatta, Oliy Majlisning ishonchiga ega bo'lishingiz kerak va yana bir muhim ishonch bu xalqaro hamjamiyatning ishonchi. Xalqaro hamjamiyat nazarida O'zbekistonda, ayniqsa jazoni o'tash muassasalarida, qamoqxonalardagi vaziyat hali ham ancha salbiy, ya'ni juda talabga javob bermaydi. Endi biz mana hozir O'zbekistonda eshityapman, hatto jurnalistlardan ham jazoni o'tash zonalaridagi vaziyat ancha yaxshilangan deb va kirish, u yerdagi sharoitni o'rganish oldinga qaraganda osonlashgan. Va bilishimcha, mana siz ham hech qanday ogohlantirishsiz bemalol qamoqxonalardagi vaziyat bilan tanishishingiz mumkin. Bu mana qanchalik haqiqat? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, umuman qiynoqlarga qarshi kurash hozir O'zbekistonda qay darajada, agar bir xolis baholaydigan bo'lsak?
Endi bu savolingiz menimcha biz davlat rahbarining ma'ruzalarida bir necha marta guvohi bo'ldik. O'sha dastlabki faoliyatlarini boshlagandan boshlab shu masalaga urg'u qaratdilar. Ayniqsa o'sha ozodlikdan mahrum etilgan shaxslar, qiynoqlar masalasi va albatta bu juda ham ijobiy o'zini samarasini bera boshladi. Siz yaxshi bilasiz, bizni qonunimizda, ya'ni Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili to'g'risidagi qonunda alohida shunday vakolat bor edi, ya'ni ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni borib ko'rish, o'sha sharoit bilan tanishish va hokazo hokazo. Endi
va shu bilan birga sudgacha bo'lgan jarayon, ya'ni o'sha hibsda.
Albatta,
o'tirganlar.
Albatta. Endi mana men yana bir boy yuqorida aytib o'tish yodimdan ko'tarilibdi. O'tgan yili bizni qonunga kiritilgan o'zgartirish qo'shimchalarda alohida modda kiritildi. Ya'ni ombudsmanning oldin bunaqa modda alohida emas edi, balki o'sha ombudsman vakolatlarining ichida aytib o'tilgan ediki, mana shu ozodlik mahrum etilgan joylarda tashrif buyurishi mumkin deyilgandi. Endi alohida modda kiritildi. Bu alohida moddada belgilab qo'yildi, aniq tiniq qilib, ya'ni vakil o'sha istagan paytda o'sha mahbuslarni borib ko'rishi, uni monitoring qilishi va eng muhimi, mahbuslar agar ombudsmanga murojaat qiladigan bo'lsa, 24 soat ichida ularni murojaatlari senzurasiz vakilga yetib kelish kerak masalasi. Va aytish kerak, mana bitta fakt, masalan 2010-yilda mana shu ozodlikdan mahrum etilgan shaxslardan ombudsmanga 49 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, o'tgan yili 600 ta murojaat kelib tushdi. Faqat mahbuslarning o'zidan bir yilda. Bu hozir bu tendensiya yana ham davom etyapti. Buni yuqorida endi aytib o'tdik, bir nechta sabablar bu. Bu oxirgi 1.5 yil 2 yil ichida raqam o'sdi juda ham. Buni albatta yuqorida men aytib o'tganim o'sha davlatimiz rahbarini bu masalaga bo'lgan munosabati va
qiynoqlarning ochiq tan olinishi balki, to'g'rimi?
Bunday desak ham bo'ladi. Men bir muhim jihatiga e'tibor qaratmoqchiman. Masalan, o'tgan yili 2017 yil avgust oyida prezidentimiz alohida qarorlari ham bor. Ya'ni o'sha muassasalar, ya'ni yopiq muassasalar aytaylik, o'sha ozodlikdan mahrum etish joylari, shu muassasalarni to'liq rekonstruksiya qilish, moddiy texnik holatini rivojlantirish bo'yicha juda katta 5 yillik dastur qabul qilindi. Hozir hamma mana shu muassasalar to'liq o'sha aytaylik rivojlangan davlatlar talablari asosida ta'mirlanyapti, yangilanyapti. Butun yashash joylaridan tortib mehnat qilish joylariyu dam olish joylarigacha. Biz hozir o'sha monitoring jarayonida ham kuzatyapmiz. O'sha kutubxonalar yangilanyapti alohida. Ularga o'sha kasb o'rgatadigan joylar alohida yangitdan binolar qurilganligini ko'rdik. Aytaylik, o'sha ularni yotadigan, ovqatlanadigan joylari, mehnat qiladigan joylaridagi sharoitlar tamoman o'zgarib boryapti. Biz buni doimiy ravishda monitoring qilib boryapmiz. Men bu masalaga ham hozir alohida to'xtalib o'taman. Yana bir muhim hujjatga men e'tibor qaratmoqchiman. O'sha o'tgan yil 17 yil noyabr oyida qabul qilindi. Bu davlat rahbarining o'sha farmoni, bu sud tergov faoliyati jarayonida o'sha fuqarolarning o'sha huquqlarini demak amal qilish masalasi, xuddi siz aytgan o'sha qiynoqlar masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ya'ni bu sudgacha bo'lgan davr haqida gap ketyapti. Va mana shu farmonga muvofiq biz birinchi marta bizni parlamentimiz tarixida, buni ham alohida aytib o'tishimiz kerak. Demak, Senat, Qonunchilik palatasi va Ombudsman 3 tomonlama hujjat imzoladik. Unga muvofiq mana shu hibsxonalarda, mana shunday alohida saqlash joylarida fuqarolarning o'sha qiynoqlarini oldini olish maqsadida, demak, mana senatorlar, deputatlar va ombudsman ishtirokida doimiy ravishda shu monitoringni amalga oshirish belgilandi mana shu hujjatda. Bu o'sha parlament miqyosida qabul qilindi. Bu men yana bir marta aytaman, bu birinchi marta bizning parlament tarixida aynan shunaqa hujjatni qabul qilinishi va mana shu o'tgan
hozir. Bu yaqinda bo'ldi, to'g'rimi?
Bu 2017 yil dekabr oyida imzolandi. Yanvar oyi 18 yil yanvar oyidan kuchga kirdi bu hujjat. Va mana shu hujjatga muvofiq biz mana shu yanvar oyidan to mana shu bunga qadar aytaylik 7-8 oy ichida mana senatorlar, deputatlar va ombudsman ishtirokida mana shu 2018 yil yanvar oyidan to bunga qadar aytaylik mana shu 6-7 oy ichida 30 dan ortiq mana shunday muassasalarni monitoring qildik. Mamlakatimizda turli hududlarida monitoring qilib, birinchidan sharoitlarni o'rgandik. Ularni o'sha yuqorida aytib o'tdik, yashash sharoiti, ovqatlanish, sog'liq saqlash bilan bog'liq xizmat ko'rsatish holati. Ular bilan uchrashuvlar o'tkazildi, ularning murojaatlari qabul qilindi. Ya'ni bu bizni o'sha oxirgi qabul qilingan hujjatlardan keyingi bo'layotgan o'zgarishlar. Hozir u muassasalardagi holat mana shu oxirgi 1-1.5 yil ichida tamoman o'zgardi. Uni mahbuslarning o'zlari ham shu fikrni bizga aytishdi.
Ya'ni vaziyat yaxshilandi.
Albatta, albatta.
O'sha mana hisobotlarni endi tahlil qildingiz, qonunchilar buni ko'rib chiqishdi. Qanday muammolar eng bir dolzarb masalalar sifatida ko'tarildi? Nima qanday bir muammolarni ocha oldingiz bu hisobotlarda?
Endi birinchi navbatda mana shu murojaatlarni men yuqorida aytib o'tdim, murojaatlar soni ko'paydi deb. Avvalo eng ko'p murojaat aytaylik juda 70-80% deyarli murojaatlarni tashkil etyapti. Bu afv masalasi. Ya'ni o'sha mahbuslar meni kechirishlaringizni so'rayman va prezidentimizdan o'sha iltimos, meni kechirishsin degan mazmundagi murojaatlar. Va siz juda yaxshi ko'rib kuzatib kelyapsiz. Mana shu mana 3-chi marta af e'lon qilinishi davlat rahbarining tashabbusi bilan 2 yilning ichida ketma-ket af masalalari, ya'ni
Amnistiya emas, af.
Aynan af masalasi. Mana shu jarayon aytaylik mahbuslarga juda ham ta'sir qildi va ular hozir ham qayerda uchrashuvlarga borsak, o'sha mahbuslardagi eng asosiy ko'tarilayotgan masala af masalasi. Ya'ni biz ham o'sha davlat bizni kechirsin va biz o'sha to'g'ri yo'lga o'tib, oilamiz bag'riga qaytaylik degan masala.
Endi mana qilayotgan ishlaringiz haqida hisobotlar chiqyapti. Albatta, oliy majlisga beryapsiz. Qaysidir jihatdan mamlakat ommaviy axborot vositalarida bu yoritilyapti. Lekin xalqaro hamjamiyatni ham boxabar qilib turishingiz kerak, chunki sizga nisbatan ishonchni ta'minlovchi omil bu. Ya'ni sizning borligingizning o'zi yetmaydi, to'g'rimi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti uchun masalan yoki boshqa xalqaro organlar uchun, alohida inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar uchun ular deylik akkreditatsiya degan narsa bor, siz uchun ham xalqaro maydonda tan olinishingiz kerak, to'g'rimi? Tan olinish uchun nimalar qilyapsiz? Ishonchli taraf sifatida.
Albatta, bu endi xalqaro faoliyat bilan bog'liq bo'lgan aytaylik yo'nalish. O'zi mana shu paytga qadar oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili 3 ta xalqaro uyushmaga a'zo bo'lgan, ya'ni inson huquqlari yo'nalishida. Bu xalqaro ombudsmanlar instituti, bu Yevropa ombudsmanlar instituti va Osiyo ombudsmanlar assotsiatsiyasi uyushmasi assotsiatsiyasi deb ataladi. Ya'ni mana 3 ta darajadagi tashkilotni biz to'laqonli a'zosimiz va har yili mana shu tashkilotlar doirasida bo'ladigan katta yig'inlarda, tadbirlarda ombudsman uning vakillari ishtirok etishadi doimiy ravishda. Biz bu tashkilotlar bilan juda ham faol aloqadamiz. Bu birinchi jihati. Undan tashqari oliy majlis inson huquqlari bo'yicha vakili shu paytga qadar taxminan 15 ga yaqin davlatlarning ombudsmanlari bilan 2 tomonlama alohida memorandumlar imzolashgan.
Ishonch memorandumi.
Ishon, ya'ni o'zaro hamkorlik qilish to'g'risida, o'zaro ma'lumot almashish to'g'risidagi memorandumlar imzolangan. Bitta mana o'tgan yilning o'zida biz o'sha aytaylik Yaponiya va Tailand davlatlaridagi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi institutlar bilan memorandum imzoladik. O'tgan yilning o'zida 2 ta davlat bilan.
Maqsad nima masalan?
Aytaylik, o'sha memorandumlarda shunday moddalar belgilanganki, bu avvalo ma'lumot almashish, ya'ni o'zaro tajriba nuqtai nazaridan, chunki har bir davlatni tajribasi uni o'ziga xos bo'ladi va ulardagi yutuqlarni bizda tatbiq etish mumkin yoki aksincha bizdagi bo'layotgan o'zgarish yoki qabul qilinayotgan hujjatlar ular uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati, aytaylik, o'sha fuqarolarning huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan ham biz o'zaro o'sha ombudsmanlar bilan memorandumda shunaqa band bor. Ya'ni biz bir-birimizga yordam berish nuqtai nazaridan. Men bitta misol keltirib o'tsam, yaqinda o'sha bundan 1-2 oy oldin bizda mana internet tarmoq orqali juda shov-shuv bo'lgan edi. Bizning o'sha fuqaromizni Rossiya Federatsiyasida ushlab qolinganligi holati va uning ochlik e'lon qilganligi masalasi bo'yicha bizda mana Rossiya Federatsiyasi ombudsmani bilan memorandum bor. Va mana shu memorandum nuqtai nazaridan biz mana shu fuqaroning onasini ofisga taklif etdik va u kishi bilan hamma ma'lumotlarni oldik va Rossiya Federatsiyasini ombudsmaniga bizni O'zbekiston ombudsmandan o'zimizni murojaatimizni yubordik. Ya'ni o'sha O'zbekiston fuqarosi shu yerda saqlanayotganligi, uning hozirgi holati haqida demak, Rossiya Federatsiyasining ombudsmani o'zini vakilini yuborib, holatni o'rganib, bizga ma'lumot berishi haqida. Biz murojaat yubordik. Mana yaqinda kuni kecha bizni o'sha rossiyalik hamkasbimizdan javob xati keldi. Hozir u hamkasblarimiz o'zini alohida vakillarni ajratib, bu holatni nazoratga olishganligi haqida ma'lumot berishgan va ikkinchisi mana shu fuqaroning advokatini ombudsman ofisiga kelishini va tegishli ma'lumotlarni taqdim etishini va keyingi jarayonlar bo'yicha birgalikda o'sha harakat qilishga tayyor ekanligini bildirgan. Men o'ylayman, bu ham ma'lum ma'noda o'sha o'zaro mana shunday hujjatlarga bir asosidagi bo'layotgan harakatlar deb aytishimiz mumkin. Endi albatta buni natijasi hozirdan ayta olmaymiz, bu ijobiy bo'ldi yoki bo'ladi deb. Lekin ammo shu harakatni o'zi ham men o'ylayman, qaysidir ma'noda ijobiy bir qadam sifatida aytishimiz mumkin. Bu endi bitta misol sifatida hozir oxirgi paytda biz Markaziy Osiyodagi hamkasblarimiz bilan ham yaxshi aloqalarni yo'lga qo'ydik. Aytish kerak, bundan 2 yil oldin biz Markaziy Osiyodagi ombudsmanlar o'rtasida muloqot yo'q edi.
Bilamiz, hatto qo'shni davlatlar bilan.
Aynan qo'shnilar haqida gap ketyapti. Hozir mana shu oxirgi 1,5 yil 2 yil ichida biz 4-5 marta uchrashdik. Demak, Qirg'iziston ombudsmani, Tojikiston ombudsmani, Qozog'iston ombudsmani va endi yaqinda Turkmanistonda ham ombudsman lavozimi joriy etildi. U hamkasbimiz bilan ham tanishdik va biz hozir yaxshi bir an'anaga aylandi. Bir yilda kamida 2 marta mana shu qaysidir davlat hududida shu mintaqa ombudsmanlar uchrashib, o'zaro mana shu hududda chegaradagi masalalar bo'yicha muloqotlar olib boryapmiz. Mana shu oxirgi 1,5 yil ichidagi bo'lgan jiddiy o'zgarish sifatida aytishimiz mumkin.
Endi kuni kecha siz Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan ham memorandum imzoladingiz. Ochig'i, nahotki shu paytgacha ombudsman va Birlashgan Millatlar tashkiloti orasida bunday hujjat yo'q edi. Ya'ni 1995 yildan beri ham juda bo'lmaganda BMT bilan yo'q edi mana shunday memorandum.
Aytish kerak, masalan, O'zbekistonda Birlashgan Millatlar tashkilotining vakolatxonasi faoliyat yuritar ekan. Mana aytaylik, ombudsman tashkil etilgandan beri bu, ya'ni shu paytga qadar aloqa, hamkorlik yo'q degani emas. Aytaylik, mana shu 95 yildan shu paytga qadar juda ham ko'plab hamkorlikdagi tadbirlar, aytaylik, seminar, konferensiyalardan tortib o'sha xalqaro hujjatlarni muhokama qilishgacha bo'lgan jarayonlar hamkorlikda amalga oshirilgan. Juda ko'p tadbirlar. Lekin alohida o'sha ombudsmanni faoliyatini qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq bo'lgan bunaqa hamkorlik bitimi shaxsan men ma'lumotga ega emasman. Lekin masalan bizni o'sha hukumatimiz doirasida Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan hukumatimiz doirasidagi qabul qilingan hujjatlarda inson huquqlari masalalari bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'lgan albatta. Ya'ni o'sha bandlarning ijrosi bo'yicha hamkorlik ham bo'lgan. Lekin alohida aytaylik, o'sha ombudsman institutining faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha men xabardor emasman va kuni kecha siz ta'kidlaganingizdek biz imzoladik. U yerda biz bir qator masalalarni kelishib oldik Birlashgan Millatlar tashkilotining vakolatxonasi bilan. Biz endi shu paytga qadar ham bir nechta tadbirlarni o'tkazgan edik. Mana shu tadbirlar jarayonida shu fikrga keldik. Ayniqsa bu yilda muhim shu fikrga kelindiki, mana yuqorida aytib o'tdik, davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan o'sha farmon, o'sha inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 70 yilligi va u yerda juda ko'p bandlarni belgilanganligi, bir qator o'sha xalqaro hujjatlarni biz ratifikatsiya qilish masalalarimiz turibdi. Bu yo'nalishda aynan Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan ishlashimiz kerak. Shuning uchun biz kelishdik va yana bir muhim jihati, siz mana o'sha yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha xalqaro hamjamiyatda inson huquqlari masalasida O'zbekistondagi kechayotgan jarayonlarni ko'proq yetkazish nuqtai nazardan mana xalqaro hamjamiyatda shunday bir novdavlat, ammo lekin juda ham katta bir obro'ga ega bo'lgan uyushma bor. O'sha Global Alliance deyiladi. Ya'ni bu o'sha inson huquqlarini himoya qiluvchi institutlarni o'z atrofida birlashtirilgan katta bir uyushma va uning o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotida alohida statusga, ya'ni vakolatga yoki ovozga ega bo'lgan bir uyushma. Hozir biz shu ustida demak muloqot olib boryapmizki, aynan mana shu uyushmada O'zbekiston ombudsmanni, ya'ni inson huquqlari bo'yicha vakilini akkreditatsiya qilishi va shu uyushmada o'zini o'z o'rniga ega bo'lishi masalasi.
Ya'ni sizning tan olinishingiz ular tomonidan ishonchli vakil sifatida O'zbekistonda.
Xuddi shunday, hozir biz bu bir necha bosqichdan iborat jarayon ekan. Biz buni muloqot olib bordik. Ya'ni Global Alliance tashkilotining rahbariyati bilan ham uchrashuvlar o'tkazdik shu bu yil ichida. Ya'ni ularning talabi bo'yicha, demak, alohida ekspertlar bizga tashrif buyurishadi va bizni faoliyatimizni oldin o'rganib chiqishadi.
Tekshirishadi.
Tekshirib, bizni o'sha ofisimiz, bizni qilayotgan hisobotlarimiz, monitoringlarimizni o'rganib, uning yakunlari bo'yicha xulosa berishadi va mana shu xulosalariga muvofiq, demak, akkreditatsiya masalasi ko'rib chiqiladi. Shuning uchun biz hozir kelishib oldik, biz bu jarayonga tayyormiz, biz ochiqmiz. Va albatta o'ylaymanki, bu biz uchun ham juda ham muhim va biz shunga hozir harakat qilyapmiz. Undan tashqari yana bir qator tadbirlar belgilanyapti mana shu doirasida, ya'ni memorandum doirasida. Siz yaxshi bilasiz, mana o'tgan yili Birlashgan Millatlarning o'sha inson huquqlari bo'yicha oliy komissarining tashrifi, davlat rahbari bilan uchrashdi. Mamlakatimizdagi barcha o'sha inson huquqlarini himoya qiluvchi institutlar vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Ombudsman bilan ham alohida uchrashuvlar bo'ldi. Mana shu uchrashuv jarayonlarida biz kelishib oldik, mana shu oliy komissarning, demak, Markaziy Osiyodagi alohida vakili bor. Markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasi bor, Bishkek shahrida joylashgan. Mana shu Markaziy Osiyo vakolatxonasi bilan biz to'laqonli aloqani o'rnatdik. O'tgan yildan boshlab, yil boshidan hozir aynan o'sha ofis bilan ham biz birgalikda ishlayapmiz va bu memorandumni ostidagi ko'pgina tadbirlarimiz bu ofis bilan hamkorlikda amalga oshyapti va ular hozir bizga taklif kiritishdi. Shu yil yakuniga qadar, demak, Toshkentda Markaziy Osiyoni ombudsmanlarini hamkorligida bir yig'ilish o'tkazish taklifini berishyapti. Biz tayyormiz. Agar boshqa bizni o'sha qo'shni davlatlardagi hamkasblarimizning vaqtlari, imkoniyatlari to'g'ri kelsa, biz yil yakuniga qadar O'zbekistonda o'sha Markaziy Osiyo ombudsmanlarining yig'ilishini ham o'tkazamiz. Va yuqorida o'sha aytib o'tgan prezidentimiz qabul qilgan farmonlariga muvofiq yana bir muhim, siz yaxshi bilasiz, Samarqandda inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumi o'tkazilishi ham belgilangan. Bu ham o'sha taxminan noyabr oylarida bo'lish kerak. Mana shu forumda ham deyarli o'sha ham Osiyodagi ham boshqa yirik davlatlardagi inson huquqlarini himoya qiluvchi institutlarning vakillari, rahbarlarini tashrifi kutilmoqda.
Endi mana tashriflar o'z yo'liga, albatta bilasiz, tadbirlar ham o'z yo'liga, forumlar, konferensiyalar. Bular bir tomondan o'sha masalaga nisbatan munosabat qanchalik jiddiyligini ko'rsatishi mumkin, lekin baho berganda xalqmi yoki xalqaro hamjamiyatmi real vaziyatga qarab baho beradi. Mana hozir O'zbekistondan tashqarida ham, O'zbekistonning ichkarisida ham ko'pchilikda mana eshitayotgan umid va xavotirga to'la gap shuki, bu mana shu o'zgarishlar qanchalik real? Agar inson huquqlari himoyasi O'zbekiston uchun uning shu mustaqillik yillarida eng nozik masala bo'lgan bo'lsa, hozir hukumat vaziyatni yaxshilash uchun qanchalik jiddiy bel bog'lagan? Hamma narsa prezidentning qarorlari yoki prezidentning gaplari bilan cheklanib qolmayaptimi? Kutishga ijobiy o'zgarishlar davom etadi deb kutishga arziydimi? O'zbekiston oldinga bir qadam, orqaga ikki qadam tashlamayaptimi? Va deylik, mana shu kundalik ravishda kuzatilayotgan huquq buzarlik hollari, qonun buzarlik hollari nimadan dalolat beradi degan tinimsiz savollar. Mana o'tgan bir necha kun ichida ham diniy faollarga nisbatan bosim oshdi degan xavotirlar yangray boshladi. O'zbekistondagi vaziyatni xalqaro hamjamiyat va umuman xalq, O'zbekiston xalqi qanday tahlil qilishini xohlagan bo'lardingiz? Nimaga qarab baho berish kerak bugungi, deylik, o'sha dinamikani o'lchashda?
Siz to'g'ri aytyapsiz, buni davlatimiz rahbari ham bir necha marta takrorlayaptilar. Qabul qilingan hujjatlar bu albatta muhim, lekin bu hujjatlarning ijrosi masalasi bu undan ham muhim. Shuning uchun aytish kerakki, shaxsan man o'zim
mana shu jarayonlarni kuzatib ishonch hosil qilyapman. Bu qabul qilingan hujjatlardagi belgilangan vazifalar hayotimizga tatbiq etilyapti. Qaysidir yo'nalishlarda biroz suslik bor, buni ham tan olish kerak. Qaysidir yo'nalishlarda jadallik bilan ketyapti. Shuning uchun hali oldimizda qiladigan ishlar ko'p va men masalan kuni kecha o'sha mustaqillik bayramiga bag'ishlangan tantanalar yig'ilishida mana birga tingladik davlat rahbarining ma'ruzasini. Xalqimizga yana bitta murojaat bo'ldiki, hamma bilsin, orqaga yo'l yo'q. Men o'ylayman, mana shu hammamiz uchun eng muhimligi bo'lish kerak. Yani asos bo'lish kerakki, ya'ni mana shu boshlangan islohotlarda hammani ulushi bo'lish kerak, hamma ishtirok etish kerak va orqaga boshqa yo'l yo'q.
Qizig'i o'sha kuni Ulug'bek Nazirdinovich prezidentning shu gapini eshitgandan keyin mana bizga ham fuqarolar murojaat qilib, iltimos prezidentga gapimiz bor, shu murojaatni Amerika ovoz orqali aytaylik. Biz balki har jihatdan ham haq emasdirmiz, lekin o'sha prezidentning o'sha gapini eshitib, ya'ni orqaga qaytish yo'q, kamchiliklar bo'ladi, xatolar bo'ladi, jarayon siliq kechmaydi degan gaplaridan ilhomlanib odamlar murojaat qilishyapti. Lekin mana prezidentning o'zi ham aytib turibdi, tan olib turibdiki, bizga natija kerak, bizga samara kerak deb. Va samarani albatta xalqaro hamjamiyat belgilashi shart emas, lekin hozir hammaning ko'zi mana shunda. Ya'ni O'zbekiston hukumati nimaga erishmoqchi va agar erishgan taqdirda biz qayerdan bilamiz buni? Nima degan bo'lardingiz ularga?
Yo'q, bizda mamlakatimizdagi kechayotgan islohotlar va uning dastlabki natijalarini menimcha hech kimga sir emas, hamma ko'rib turibdi. Bizning fuqarolarimiz ham, xorijlik mehmonlar ham ayniqsa mana hech bizni tariximizda men masalan kuzatmaganman. Xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar O'zbekiston haqida ijobiy fikr bildirganini va biz mamlakatimizga kelib bemalol biz bilan muloqot qilgan. Lekin oxirgi mana yana 1 yil 1 yarim yil ichida biz hamma inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro nodavlat tashkilotlar bilan uchrashdik. Human Rights Watch deymizmi?
Lekin e'tibor ham bosim, to'g'rimi, o'ziga yarasha. Siz masalan hozir qattiq bosim ostidasiz. Mana men ombudsman bilan gaplashmoqchiman deganimda, kamida 2 diplomat Toshkentda menga aytdi, so'rang-chi qanchalik mustaqil ekan hozir deb.
Endi mana shu intervyu jarayonida menimcha hamma aytgan fikrlarim buni aksini sizga ko'rsatsa kerak. Chunki mana bizni o'sha xorijdan kelayotgan do'stlarimiz bilan biz birgalikda mana shu shahardagi uchrashuvlar, tadbirlarda, mamlakatimizdagi bo'lgan tadbirlarda muloqotimiz jarayonida o'zlari ham norasmiy holatda ham buni aytishyapti. Biz ochig'i menga aytishdi o'sha tashkilotlardagi do'stlarimiz, biz sizlardan bunaqa o'zgarishlarni kutmagandik degan fikr aytishdi. Oxirgi va siz aytgandek mana shu o'zgarishlarga sobitlik, davomiylik istaymiz degan fikrlarni bildirishdi. O'shaning uchun ham kechagi bo'lgan o'sha forumlar saroydagi yig'ilishdagi ma'ruzaga ham yana bir urg'u qilganim, bizga orqaga yo'l yo'q. Faqat mana shunaqa biz o'sha mamlakatimizni taraqqiyotini o'sha ochiqlik bilan o'sha xalq bilan birga ketgan holda ta'minlashimiz mumkin degan g'oyada buni asosida.
Endi mana qadam orqaga qadam tashlanayotganini ko'rsangiz, chora ko'rishga tayyorsiz.
Albatta, albatta. Vakolatimiz doirasida biz harakat qilyapmiz va bundan keyin ham harakat qilamiz.
Va xalq murojaat bilan chiqaverish kerak sizga bu borada agar shunday holatlar duch kelsa.
Albatta, albatta. Endi bitta qiziq narsa, masalan, bu murojaatlar aytaylik, bu faqatgina bizning mamlakatimiz uchun xos emas. Masalan, men o'sha Yevropa davlatlarida bo'lgan hamkasblarim bilan muloqot jarayonida ularning tajribasini ko'rganimizda, eng rivojlangan Yevropa davlatlarida ham murojaatlar bor va soni biznikidan ko'ra ko'proq ham.
To'g'ri, endi har qanday jamiyatda huquq buziladi, har qanday jamiyatda qonun buziladi, har qanday jamiyatda kimdir kimningdir huquqini buzadi. Lekin O'zbekistonda, O'zbekistondagi tuzumga nisbatan ishonchsizlik shundan iborat ediki, kimningdir huquqi buzilgan taqdirda chora ko'rilmaydi. Ya'ni sistema befarq bunga degan bir qarash bor edi. Mana siz hozir aytayapsiz, bu o'zgaryapti va boshqalardan ham shuni eshityapmiz va tashqarida ham ichkarida ham ko'pchilik kuzatib turibdi. Bu qanchalik rost gapni aytayapti hukumat deb. Va shu jumladan mana Oliy Majlisning vakili Ombudsman.
Bizda hozir yana bir narsani aytish kerak. Mana shu jamoatchilik nazorati ham juda kuchaydi.
Sezyapsizmi?
Juda ham kuchaygan.
Ommaviy axborot vositalaridan sezyapsizmi?
Ayniqsa o'sha ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik nazorati, xalq, fuqarolar, aytaylik internet orqali, boshqa sohaligi yo'nalishlar orqali ham. Shuning uchun men o'ylayman, bizni hozirgi davrda mana shu islohotlarni, kechayotgan jarayonlarni tushunmagan, uni anglamagan va shu bilan teng qadam tashlamagan rahbar ishlash kerak emas va ishlolmaydi. Bizning jamiyatimizdagi men eng katta yutuqlardan biri sifatida aytmoqchiman. Jamoatchilik fikrini paydo bo'lganligini, real jamoatchilik fikrini qog'ozda emas. Bu o'sha ommaviy axborot vositalari deymizmi? Bu oddiy fuqarolar deymizmi? Bu deputat nazorati deymizmi? Ya'ni umuman jamiyat tomonidan nazoratni paydo bo'lganligini men bir muhim holat sifatida e'tirof etmoqchiman. Bugungi bizning O'zbekistonning voqeligida murojaatlarimizni tahlil qilganimizda ko'p holatlarda juda ham oddiy holatlar, bu masalan ombudsmanga yozadigan holat emas. Misol uchun o'sha fuqarolarimizni joylarda, ayniqsa joylarda oddiy holatlardagi norozichiligi.
Ya'ni mahalliy tizimda hal etilishi kerak bo'lgan.
Xuddi shunday.
Balki mahallaning o'zida.
Masalan aytaylik, o'sha tuman miqyosidagi bir idoraning rahbari. O'sha idoraning rahbari, demak, fuqaro bilan muloqot qilishni bilmasligi. Masalan, o'sha fuqaroni tinglashi, uni murojaatini eshitishi va unga yo'l-yo'riq ko'rsatishi. Eng muhimi, ko'p holatlarda o'sha fuqaroning murojaati masalan shu idoraga tegishli emas. Lekin idora vakili, rahbari qabul qilishi, uni tinglashi va unga yo'l-yo'riq ko'rsatishi kerak. Hozir masalan bizni ombudsmanni qabulida eng ko'p bizani faoliyatimiz shunday yo'naltirilyapti. Ya'ni biz fuqaroni tinglaymiz va ko'p holatlarda bilamizki, umuman bizga aloqasi yo'q masalalar va biz yo'l-yo'riq ko'rsatamiz. Aytaylik, yuridik maslahat. Va joylarda fuqarolarimizga mana shunday yuridik maslahatlarga ehtiyoj bor. O'sha huquqiy bilim, huquqiy madaniyat nuqtai nazaridan. Shuning uchun mana shu yo'nalishda biz ko'p ishlashimiz kerak. Ya'ni fuqarolarimiz o'z huquqlarini yaxshi bilishi, qonunlarni yaxshi bilishi, kerak holatlarda o'zlarini himoya qilishi nuqtai nazaridan. Va ko'pgina qonun buzilishlar qonunlarni bilmaslik, o'z huquqlarini bilmaslik orqasidan kelib chiqadi. Shuning uchun mana shu jamoatchilik nazoratini shakllanganligi, hozir bizda bu ancha mustahkamlanib borayotganligi, bu mana shu fuqarolar foydasiga o'ynaydiki, ya'ni o'sha rahbarlarni ma'lum ma'noda nazorat qilish, ularni o'sha o'zlariga oynani ko'rsatib, bir oynaga qarab qo'ying degan mazmunda. Shuning uchun bu kechayotgan jarayonlar shaxsan mening fikrim ijobiy ketyapti, lekin hali ko'p ishlashimiz kerak va albatta rahbarimiz aytgandek orqaga yo'l yo'q.
Katta rahmat Suhbat uchun.
Sizga ham katta rahmat. Juda ham hali qiziqarli, murakkab savollar uchun.
Savollar tinimsiz. Hali ko'p savollar bor oldinda.
Rahmat.
O'zbekiston ombudsmani Ulug'bek Muhammadiyev bilan suhbatlashdik. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz har doimgidek. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda amerikovozi.com sahifasida yozing, muhokama qiling. Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.